dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Greneli Palmer danas u Prištini. Fudbalerima Crvene zvezde zabranjen ulazak na Kosovo. Danas počinje međustranački dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta. Bela kuća neće sarađivati u istrazi o opozivu Trumpa. Lavrov poručio da Sjedinjene Države igraju opasnu igru sa Kurdima. Nobelova nagrada za hemiju za razvoj litijum-ionskih baterija. Sutra oblačno sa kišom, na jugu suvo i toplo do 18 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Posmatračka misija Evropske unije ukazala je na pritisak i zastrašivanja građana srpske nacionalnosti da glasaju za Srpsku listu. O tome članica misije Viola von Kramon-Traunbel kaže.
Srpska lista, as well as the government of Serbia.
Srpska lista kao i vlada Srbije kontrolisale su te većinske srpske opštine na Kosovu, upućivale građane da glasaju samo za Srpsku listu, a oponenti te liste optuživani su kao anti-Srbi.
Meštani Toplog Dola i okolnih sela na Staroj planini koji se protive izgradnji mini hidroelektrane i dalje su na straži. Jedan od njih je Peda Tošić.
Pijemo vodu na rec, toliko ona čista. I da nam je uzmu, bilo bi sramota. Znači, branit ćemo je, koje je moj deda mogao da doživi 90. i sad otac 90. da brani reku, onda mogu i ja.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novo imenovani specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog između Srbije i Kosova, ambasador Richard Grenell, danas će boraviti na Kosovu. Iz predsjedništva Kosova saopšteno je da će se Grenell sastati sa predsjednikom Hašimom Tačijem. Ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Filip Kosnet napisao je na Twitteru da sa njim dolazi i specijalni predstavnik State Departmenta Matthew Palmer. Američka podrška Kosovu i Srbiji u procesu dijaloga zahteva timski rad. Specijalni izaslanik predsjednika Grenell i specijalni predstavnik State Departmenta Matt Palmer zajedno u Berlinu. Obojica će posjetiti Kosovo, napisao je Kosnet. Imenovanjem specijalnog predsjedničkog izaslanika Richarda Grenella za mirovne pregovore Kosova i Srbije, Bela kuća može da ubedi Nemačku da podrži ideju o kojoj se ranije govorilo, a to je razmena teritorije između Kosova i Srbije, smatra američki analitičar i profesor univerziteta John Hopkins Edward Joseph. U razgovoru za RSE, Joseph najpre komentariše pojačano angažovanje Sjedinjenih Država u dijalogu Kosova i Srbije.
It's both positive and it's also a concern.
Pozitivno je i uznemirujuće. Pozitivno zato što svaka američka administracija koja pokazuje intenzivno interesovanje za Balkan znači nešto dobro. Već je nekoliko godina prošlo od kako su se Sjedinjene Države distancirale od Balkana i spustile taj region na listi prioriteta, ali ovo pitanje je pitanje dijaloga. Jasno zahteva angažman visokog nivoa kako bi Kosovo, ali i Srbija postigli napredak. Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog zaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou. Dobro je što je Bela kuća u vreme mnogih drugih kriza zainteresovanija da reši ovo pitanje, ali istovremeno čudno je i ostaje da se vidi šta to znači za američku politiku u regionu.
What it means about US policy in the region.
Dakle, nije uobičajeno imati dva izaslanika.
Neobično je, naročito kada imate tek imenovanog izaslanika, a potom još jednog. Zaista se stvara konfuzija. Ali sa druge strane nije sve tako loše. Grenell je ambasador u Nemačkoj i, iako je tamo imao nesporazume, svestan je o brigama Nemačke u vezi politike koju je inicirao bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD John Bolton, a koja je izgleda bila u korist razmene teritorija između Kosova i Srbije. Moguće je da je Bela kuća i dalje angažovana na Balkanu i da veruje da je Grenell osoba koja može da ubedi Nemačku, ali stavovi važnih rukovodioca u regionu su da razmena teritorija može biti rizična i destabilizirajuća.
This territorial swap approach would be dangerous and destabilizing.
Kako SAD vidi rešenja nesuglasica između Kosova i Srbije?
Well, that's the political question that we don't know the answer to.
To je političko pitanje kojem ne znamo odgovor, ali treba da čitamo znakove. Kada je Bolton bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, mislim da je imao podršku za ideju, a koja je favorizovala i od strane Federike Mogherini o razmjeni teritorija, o jednoj vrsti podele Kosova. Izgleda na severu, kod reke Ibar, gdje bi 4 severne opštine pripale Srbije, jedan nedefinisan deo juga Srbije, Preševska dolina, pripao Kosovu. Izgleda da su o tome razgovarali i predsjednik Kosova Tači i predsjednik Srbije Vučić nekoliko mjeseci. Mogherini je to podržala, ali svi znamo da se Angela Merkel snažno usprotivila tome, kao i ostali rukovodioci u regionu koji bi bili pod direktnim uticajem takve odluke. Naprimjer, predsjednik Severne Makedonije Stevo Pandarovski se kontinuirano protivi toj ideji. Crna Gora je bila zabrinuta, Bosna također, a da ne govorimo o nejasnoćama oko načina sprovođenja te ideje na Kosovu. Vjerovatno bi bilo masovnog iseljavanja srpskog stanovništva koje živi južno od Ibra. To dovodi u pitanje i srpske verske lokacije u Dečanima, Gračanici. Sve to ostalo bez odgovora onih, kao što su Mogherini ili američki zvaničnici u vreme Boltona. Oni nisu objasnili kako bi rešili to pitanje.
Očekuje se da će i Evropska unija imenovati zaslanika za dijalog. Da li bi to stvorilo gužvu?
Oni treba da sarađuju. Nema sumnje u to, zato što ne mogu Sjedinjene Države same da dve strane dovedu do sporazuma. To i može biti razlog imenovanja Grenela, zato što je protivljenje Merkelove štetilo pristupu Mogherini, Boltona, Tačija i Vučića o podeli Kosova.
And the Tači i Vučić approach of partitioning Kosovo.
Sa Eduardom Josephom, profesorom Univerziteta Johns Hopkins, razgovarala je Valjona Tela. Kompletan razgovor potražite u popodnevnim satima na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fudbaleri Crvene zvezde vraćeni su sa graničnog prelaza Jarinje na severu Kosova, a meč sa Trepčom koji je trebalo da se igra danas pomeren je za četvrtak. Na Jarinju su bile raspoređene jake policijske snage, zaustavljeni su i navijači koji su krenuli put Severne Mitrovice. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Salihu izjavio je za RS da je odigravanje zvanične utakmice klubova Srbije na teritoriji Kosova čista provokacija i kršenje statuta UEFA i FIFA. Utakmica između Crvene zvezde i Trepče i Severne Mitrovice igra se za 16. finala Kupa Srbije. Žrebom je određeno da bude odigrena u Zvečanu na severu Kosova. A Fudbalski savez Kosova je ranije od FIFA primio pismo u kojem se poziva da dozvoli organizaciju ovog fudbalskog meča. Međutim, predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi je tada rekao da je pismo FIFA samo savetodavno, a ne i obavezujuće. Stigla je i prva reakcija iz Beograda. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić ocenjuje da nakon zabrane odigravanja fudbalskog meča Trepče i Crvene zvezde, Kosovo mora da, kako je rekao, na glavačke leti iz UEFA i FIFA. Podsećamo još jednom da je utakmica domaćina Trepče i Zvečana i Beogradske Crvene zvezde trebalo da bude odigrana u skladu sa propozicijama UEFA i FIFA, tako da je Priština danas ovim agresivnim političkim aktom udarila i na temelje evropskog i svetskog sporta i vrednosti mira i saradnje koje on promoviše, navio je Đurić u saopštenju. I naša sljedeća tema tiče se dešavanja na Kosovu. Posmatračka misija Evropske unije u izveštaju o toku kosovskih vanrednih parlamentarnih izbora ukazala je na pritiske i zastrašivanja građana srpske nacionalnosti da glasaju za srpsku listu koju podržava zvanični Beograd. I sami građani govore o tome. Osoba koju ćete upravo čuti nije otkrila svoje ime, a svedoči za naš radio o pritiscima na svoju porodicu.
U nedelju na dan izbora oko 15 do 7 moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na birališta i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj posao zbog toga što nije izašao na glasanje. Isto je uradila i majka.
Ovakvo svedočenje za Radio Slobodna Evropa u iskustvu svog oca na dan kosovskih izbora dala je osoba iz jedne od kosovskih opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, Evropska misija je ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bila narušena zastrašivanjem koje je ciljalo na kandidate i pristalice koji nisu u srpsku listu. O tome je govorila Viola von Kramon-Taubadel, šefica posmatračke misije Evropske Evropske unije.
The campaign environment in the Kosovo Serbs areas.
Kampanja u oblastima gde su u većini kosovski Srbi bila je obeležena zastrašivanjem kandidata koji nisu bili kandidati Srpske liste i njihove pristalice. U tim sredinama partije koje su se takmičile sa Srpskom listom nisu bile u mogućnosti da imaju efektivnu izbornu kampanju delimično i zbog zastrašivanja njihovih kandidata, uključujući njihove porodice i birače. Srpska lista, kao i vlada Srbije, kontrolisale su te većinske srpske opštine na Kosovu, upućivale građane da glasaju samo za Srpsku listu, a oponenti te liste optuživani su kao antisrbi. Time su ograničena demokratska prava na slobodu govora, okupljanja i predstavljanja, pa je posledično izborni proces kad je reč o kosovskim Srbima bio uskraćen za ove međunarodne standarde.
Među Srbima na Kosovu svi znaju o zastrašivanju onih koji nisu kandidati Srpske liste koju podržava zvanični Beograd, kao i podmićivanju građana srpske nacionalnosti da glasaju za tu političku opciju, kaže za RS Petar Miletić, član predsjedništva opozicionog pokreta slobodnih građana i bivši poslanik Kosovske skupštine iz redova Srpske zajednice.
Nemoguće je da jedna lista u demokratskim procedurama, u demokratskoj atmosferi osvoji 95% glasova. To se dešava samo u ozbiljnim diktaturama, čak i neke današnje diktature koje postoje u svetu ne mogu sebi da obezbede baš 95% glasova. Dakle, jasno je da se radilo u direktivama, jasno je da se radilo o negde pritiscima, negde podmićivanjima, negde ne samo novcem, naravno, čak i mislim i ne najviše novcem, nego radnim mestima, bilo kakvim prinadležnostima koje država Srbija daje. Dakle, svi to na Kosovu jasno znaju da se to tamo dešavalo, ali iz istih razloga što su podlegli pritisku, iz istih razloga verovatno javno neće ni da kažu. Drago mi je što postoji izveštaj jedne međunarodne institucije o tome.
Čelnici Srpske liste nisu se do sada oglasili na poziv RS da reaguju na ocene o zastrašivanjima i pritiscima na građane srpske nacionalnosti na Kosovu da glasaju za Srpsku listu. A istraživanje o tim pritiscima početkom godine radio je i Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Istraživačica te nevladine organizacije Isidora Stakić za RS kaže da upravo zato nije iznenađena ocenama Evropske posmatračke misije na Kosovu.
Ljudi koji žive na severu Kosova trpe konstantne pritiske i zastrašivanja i istraživanje Beogradskog centra za bezbednostnu politiku koje smo radili početkom ove godine u februaru ukazuje na to da Srbi koji žive na severu Kosova više strahuju od predsednika srpskih vlasti nego od Albanaca, odnosno da su pod većim pritiscima od strane Srpske liste koja je naravno pod kontrolom vlade Srbije. Opšti utisak koji smo mi stekli na osnovu razgovora sa ljudima na severu Kosova je da u suštini ne postoji toliki etnički problem na Kosovu koliki je problem pritisci Srpske liste i ti pritisci su vrlo često skriveni. Ima naravno i otvorenih pretnji nasiljem, ima i nasilja, napada nezavisne novinare na bilo kakav kritički glas, ali ti pritisci su vrlo često skriveni i ne toliko fizički koliko ekonomski, odnosno pretnji gubitkom posla, pritisci druge vrste koji se ne mogu tako lako identifikovati kao otvorene pretnje. A sada pred izbore, mislim, svi smo videli da su birači dobijali poruke preko MTS-a koji je u državnom vlasništvu. Tim porukama pisalo nešto Srbija za ove izađe na izbore i glasi za Srpsku listu. Tako da je dosta jasno da pritisci postoje.
Prvi sastanak na kome će predstavnici vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta razgovarati o izbornim uslovima biće održan danas popodne u Skupštini Srbije. Pozive su dobili lideri stranaka koje su se ovih dana pojedinačno izjašnjavale da li će doći na dijalog ili će ga bojkotovati. Konačan spisak učesnika se ne zna. Jedan broj opozicionih stranaka je saopštio da će bojkotovati dijalog. Detalje prenosi Branka Mihajlović.
Uoči početka dijaloga vlasti i opozicije nije saopšteno ko će sve učestvovati u razgovorima iza zatvorenih vrata. Stranke su se ovih dana pojedinačno izjašnjavale. Učešće u dijalogu najavili su šefovi poslaničkih grupa iz stranaka vladajuće koalicije i iz stranaka nacionalnih manjina, kao i predstavnici poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije, Lige socijaldemokrata Vojvodine i SDA, čiji je šef Čedomir Jovanović, zatim Nova stranka Zorana Živkovića, kao i Stranka moderne Srbije, Narodna stranka, Srpski patriotski savez i Nova Srbija. Demokratska stranka je saopštila da njeni poslanici neće učestvovati u dijalogu. Isto su odlučile i druge stranke iz opozicionog saveza za Srbiju. Međutim, poslanici Demokratske stranke saopštili su danas da će poštovati odluku predsjedništva stranke i da neće učestvovati na sastanku sa predstavnicima Evropskog parlamenta, ali da će nastaviti da ulažu napore da se dijalog sa predstavnicima Evropske unije nastavi. Poslanički klub Demokratske stranke saopštio je pre nekoliko dana da su doneli odluku da idu na te razgovore. Međutim, predsjedništvo, koje je održano posle toga, donelo je odluku da se na sastanak ne ide. Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je poziv dobio i Pokret slobodnih građana, koji je potvrdio svoje učešće. Dijalog će se voditi uz posredovanje evropskih parlamentaraca Edvarda Kukana i Knuta Fleckensteina. U pozivu za dijalog, koji je potpisao David McAllister, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, predviđa se da prva runda međustranačkog dijaloga bude usmerena na unapređenje uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Predviđaju se do kraja godine još dve runde, a zatim u drugoj fazi, ne precizira se kada, dijalog o dugoročnijem pitanju unapređenja političke atmosfere, političkih praksi i procedura unutar Narodne skupštine. Predviđeno je uvodno obraćanje stručnjaka o ključnim temama. Prvog dana se raspravlja o dijalogu o uslovima za izbore u proleće 2020. Drugog dana teme su mediji, uloga REM-a i RTS-a, edukacija birača i finansiranje kampanje. Inače, kako je potvrđeno Radio Slobodna Evropa, juče popodne se Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, sastao sa bivšim poslanikom Evropskog parlamenta Knutom Fleckensteinom i razgovarao sa njim o političkoj situaciji. Nakon odlaska Lutovca, koji je imao zakazan nastup na RTS-u, sa Fleckensteinom je razgovarala grupa lidera i poslanika Ujedinjene Demokratske stranke, između ostalih Boris Tadić, Nebojša Zelenović, Balša Božović, Marko Đurišić, Nataša Vučković. Razgovor je organizovala fondacija Friedrich Ebert. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Umeđu vremenu je predsjednik Zajedno za Srbiju i kopredsjednik Ujedinjene demokratske stranke Nebojša Zelenović u Vladimircima, gde se nalazi u okviru kampanje bojkota, evropskim parlamentarcima poručio da opozicija i građani u protestu imaju samo jedan zahtev, da se politički život u Srbiji odvija na isti način kao i u njihovim demokratskim zemljama. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Greneli Palmer danas u Prištini. Fudbalerima Crvene zvezde zabranjen ulazak na Kosovo. Danas počinje međustranački dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta. Bela kuća neće sarađivati u istrazi o opozivu Trumpa. Lavrov poručio da Sjedinjene Države igraju opasnu igru sa Kurdima. Nobelova nagrada za hemiju za razvoj litijum-ionskih baterija. Sutra oblačno sa kišom, na jugu suvo i toplo do 18 stepeni. Podsećamo vas da ćete na kraju emisije čuti i priču o meštanima Toplog Dola i okolnih sela na Staroj planini, koji se protiv izgradnje mini hidroelektrane i dalje drže straže. Jedan od njih je i Peda Tošić.
Pijemo vodu na rec, toliko ona čista. I da nam je uzmu, bilo bi sramota. Znači, branit ćemo, kao je moj deda mogao da doživi 90. i sad otac 90. da brani reku, onda mogu i ja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Bela kuća neće sarađivati u istrazi o opozivu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Iz Bele kuće je upućeno pismo predsjedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi, u kojem je navedeno da je istraga predsjednika neustavna. Pelosi odgovara da to nije tačno, te optužuje Trumpa da želi da normalizuje bezakonje. Prenosi Ajla Obradović.
Iz Bijele kuće navode da je istraga o opozivu predsjednika Sjedinjenih Država, koju su pokrenule demokrate u predstavničkom domu Američkog kongresa, neustavna i dodaju da odbijaju sarađivati sa istragom ako o opozivu ne glasa predstavnički dom u punom sastavu. Bijela kuća uputila je pismo na 8 strana predsjedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi i predsjedavajućima parlamentarnih komiteta koji provode istragu, a koji su inače iz reda demokrata. Demokrate naime istražuju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Istraga je počela na osnovu optužbi vladinog zviždača, koji je podnio žalbu u kojoj navodi da je Trump tražio pomoć Ukrajine da istraži njegovog demokratskog rivala Joea Bidena. Pelosi tvrdi da je istraga o opozivu koju je pokrenula ustavna i da u ovoj fazi nije potrebno glasanje u predstavničkom domu. Nazvala je pismo očigledno pogrešnim i optužila Donalda Trumpa da pokušava normalizirati bezakonje. Gospodine predsjedniče, niste iznad zakona, bit ćete smatrani odgovornim, navela je Pelosi. Bijela kuća tvrdi da su tri prethodne istrage u proceduri opoziva u američkoj historiji vođene protiv predsjednika Andrewa Johnsona, Richarda Nixona i Billa Clintona sve uključile glasanje u predstavničkom domu i da to treba da služi kao presedan u procesu opoziva predsjednika Donalda Trumpa. Nastavak procedure bez glasanja u predstavničkom domu je bez presedana u historiji naše zemlje. U svakoj prethodnoj situaciji istrage opoziva predsjednika glasalo se u predstavničkom domu, izjavio je visoki zvaničnik administracije nakon što je pismo objavljeno. U pismu se ističe da su Trumpu uskraćena osnovna prava koja mu pripadaju u poštenom procesu, da ispita svjedoke, pozove svjedoke da svjedoče, dobije transkript svjedočenja i ima pristup dokazima. Time se krše ustav, vladavina zakona i svi raniji presedani, navodi se u pismu Bijele kuće. Administraciju brine pitanje ko je zviždač. Demokrate u predstavničkom domu pokušavaju da zaštite identitet osobe koja je optužila predsjednika Trumpa za nedolično ponašanje u odnosima sa Ukrajinom. Visoki zvaničnik Trumpove administracije kaže da ne bi smjelo da dođe do situacije u kojoj postoji glavni svjedok koji je iznio optužbu u istrazi opoziva, a predsjednik ne može da sazna koga je optužio i da ispita tu osobu. Trump je istragu nazvao stranačkim lovom na vještice. U pismu Bijele kuće se iznosi tvrdnja da je istraga o opozivu samo pokušaj da se ponište rezultati predsjedničkih izbora iz 2016. godine i utiče na izbore 2020. godine. Demokrate to poriču.
Kurdska civilna lokalna vlast na severu Sirije pozvala je na opštu mobilizaciju jer se turska vojska sprema za napad na to područje. Oni su također pozvali međunarodnu zajednicu da deluju u skladu sa svojim odgovornostima jer u severnoj Siriji njihov narod, kako su naveli, može da pogodi humanitarna katastrofa. Turska se priprema za napad na kurdske borce u Siriji koju Ankari smatraju teroristima povezanim sa kurdskim buntovnicima u Turskoj. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Države za veoma opasnu igru sa sirijskim Kurdima, čiji borci su bili glavni saveznici Amerikanaca u ratu protiv militantne islamske države u Siriji. Lavrov je tokom posete Kazahstanu rekao da su Sjedinjene Države najpre pomogle stvaranje kvazi države sirijskih Kurda u severoistočnoj Siriji, a da sada povlače podršku. Tako nepromišljen stav o tom veoma osetljivom pitanju može zapaliti ceo region i to moramo izbeći po svaku cenu, izjavio je šef ruske diplomatije. Ruske agencije su prenele da je Moskva taj stav prenela i zvaničnom Vašingtonu. Nobelovu nagradu za hemiju ove godine su dobili John Goodenough, Stanley Whittingham i Akira Yoshino za razvoj litijum-jonskih baterija, saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka. Svojim radom oni su postavili temelj bečnog društva bez fosilnih goriva, navodi se u saopštenju, a švedska biohemičarka Sara Snowgrep-Lins, članica Nobelovog komiteta za hemiju, kaže:
We have gained access to a technical revolution.
Dobili smo pristup tehničkoj revoluciji. Dobitnici su razvili lagane baterije visokog potencijala koje su korisne u više svrha, od laptopova, mobilnih telefona, pacemakera do električnih automobila. Sposobnost da koriste energiju iz obnovljivih izvora, poput sunca, vetra, stvara put za održivu upotrebu energije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Direktor kompanije Cargo Technologies Vuk Guberinić došao je fijakerom do zgrade vlade Srbije gde je ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorani Mihajlović doneo na poklon časopis Forbes, koji je, kako je naveo, Cargo nedavno uvrstio među 10 svetskih kompanija koje menjaju industriju iz korena.
Došao sam da vam predstavim da smo uspešno sprečili štrajk fijakerista protiv taksista, taksista protiv fijakerista. Šalu na stranu, država kada bi regulisala pekare kao što reguliše taksi, svi bi jeli bajat hleb. Kao što ni bajat hleb ne može da se jede, tako ni bajati zakoni ne mogu da budu na snazi. Zakon o prevozu putnika mora da se promeni, jer su ih pisali taksisti zajedno sa ministarkom Mihajlović.
Guberinjice novinarima obratio povodom najave članova više taksi udruženja koji svakodnevno od 12 do 15 časova blokiraju ulice Beograda da će radikalizovati protest blokadom mostova. Taksisti kao i ministarka Mihajlović tvrde da Cargo ne radi po zakonu, dok vlasnici istoimene aplikacije tvrde suprotno.
Zakoni na prvom mestu moraju da budu pravedni i koji će važiti za sve ljude, no i do tada, do promene, Cargo će nastaviti da radi u skladu sa svim zakonima Republike Srbije. Protiv Cargoa je isključivo i samo taksi kartel na čelu sa ministarkom Mihajlović.
Meštani Toplog Dola i okolnih sela na Staroj planini su i dalje na straži. Nakon incidenta u ponedeljak gde su se sukobili sa investitorom Draganom Josićem koji je planirao izgradnju mini hidroelektrane, Josić je saopštio da je odustao od gradnje. Meštani ipak kažu da će biti tu dok se ne uvere da je gradnja zabranjena u parku prirode. Ekipa Radija Slobodna Evropa posetila je Topli Do u četvrtak kada se navršilo mesec dana od postavljanja barikade na ulazu u selo, zabeležila Nevena Bogdanović.
Investitor Dragan Josić rekao je da njegova noga više neće kročiti u Topli Do, ali i da će tražiti odštetu od države jer mu je onemogućena gradnja. Meštani sa druge strane tvrde da je Josić pokušao da upadne u selo dva dana pre isteka građevinske dozvole i uprkos lokalnoj odluci kojom se mini hidroelektrane brišu iz prostornog plana u parku prirode. Na ulasku u selo i dalje se nalaze barikade, a kako nam objašnjava Peda Tošić sa kojim smo razgovarali u Toplom Dolu u četvrtak, vatra na mostu gde je postavljena straža nije se ugasila više od mesec dana.
Pijemo vodu na rec, toliko ona čista. I da nam je uzmu, bilo bi sramota. Znači, branit ćemo je kao je moj deda mogao da doživi 90. i sad otac 90. da brani reku, onda mogu i ja.
Na danonoćnoj straži u Toplom Dolu su i najstarije meštanke, među njima Vukica Vlatković i Vera Mijić.
U 75 godine mi ne smo imali ovakvu uzbunu.
Kakvu uzbunu?
Pa te to što ne uzima vodu, uzima ono što imamo, mi drugo nemamo.
Pa mi branimo na koji drugi će ne brani. Kad smo mi tuva stalno. Naše, mi smo tuva odrasli, tu smo sve stvorili i sačuvali. I sada ne uznu mi da nemamo ništa, može li to je? A mi kude ćemo?
Podršku meštanima Pirotskog kraja daju i aktivisti pokreta Odbranimo reke Stare planine. Mesecima taj pokret ukazuje na ekološku štetu koja prema njihovim tvrdnjama nastaje kada se reke, kako kažu, gurnu u cev. Jedan od aktivista, Aleksandar Panić, ističe da su na nekoliko mesta radovi počeli mimo zakona.
Praktično od vodozahvata do mašinskih zgrada u dužinama od nekoliko stotina metara do nekoliko kilometra reke su ostale potpuno suve. Pravljenje mini hidroelektrana je isključivo privatni interes, a ekonomski efekat njihov, kada bi se pogledao energetski sistem Srbije, je minoran u odnosu na štete koje nastanu izgradnjom takvih objekata.
20. septembra delovalo je da su protesti aktivista i lokalnog stanovništva Stare planine urodili plodom. Skupština grada Pirota je tada glasovima svih prisutnih odbornika usvojila odluku da se iz prostornog plana grada brišu sve lokacije za gradnju mini hidroelektrana. Skupština je tada donela i odluku da se vladi Srbije i nadležnim ministarstvima uputi zahtev za moratorijum na izgradnju derivacionih mini hidroelektrana u parku prirode Stara planina.
Taj proces će trajati nekoliko meseci do godinu dana. Ako se do tada nastavi ovakva situacija, to je da neko i dalje pokušava da bilo šta radi, mi ćemo na ovaj način braniti i tu odluku.
Sa štetnim posledicama izgradnje mini hidroelektrana upoznati je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa meštanima i aktivistima staroplaninskih sela 28. septembra. Tada je meštanima dato obećanje da će problem biti rešen. Dok rešenje ne bude imalo snagu zakona, meštani ne odustaju od odbrane reka. Kako kaže Vera Mić, drugo bogatstvo osim vode nema, a obećanjima mnogo ne veruje.
Bez para si živimo, mučimo se kako znamo, a bez vode ne možemo, sve od vode se ranimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Toplog Dola, Nevena Bogdanović.
Završavamo vestima dana. Greneli Palmer danas u Prištini. Fudbalerima Zvezde zabranjen ulazak na Kosovo. Danas počinje međustranački dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta. Bela kuća neće sarađivati u istrazi opozivu Trumpa. Lavrov poručio da Sjedinjene države igraju opasnu igru sa Kurdima. Nobelova nagrada za hemiju za razvoj litijum-ionskih baterija. Sutra oblačno sa kišom, na jugu suvo i toplo do 18 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.